Оодо Азаттык радиосу.
Саламатсыз бы, угарман, биз түз эфирдебиз, берүүнү алып барып жаткан Кундуз Кызылжарова. Кочкор районунун тургундары 20 жаштагы уулу Орусияда жалган айып менен камалып согушка жөнөтүлгөнүн айтып, кыргыз бийлигинен жардам сурашууда. Ата-эненин айтымында уулу келишимге мажбурланып кол коюп, азыр аскер полигонунда жүрөт.
10 күндүн бир күнү атын элек өлтүрөгөн деп болобосо, анан ошол жакка согушка кантип барат айланайын.
Клуб басылмасынын мурдагы эки оператору 5 жылдан абакка кесилгенин медиа коомчулук сөз эркиндигине соққу катары баалап жатышат. Миңдеген киши Газадан чыгып кетүү эскертүүсүн алгандан кийин анклавтын түштүгүнө агылды. Айрымдар 20-30 жолу жер которууга аргасыз болууда. Ушул жана башка темаларга алдыда кеңири токтолуп айтып беребиз. Жарым саат бою биз менен болуңуз. Азыр күн ичинде болгон окуялардан кыска таанышып алыңыз. Бакыт Төрөгелди микрофондо.
Саламатсыз балгач, эл аралык кабарлардан Украина 18 сентябрга караган түнү Орусиянын кезектеги согуштук дрон чабуулуна кабылганын билдирди. Киев облустук администрациясы Николай Калашниктин айтымында облус аймагындагы Борисполь шаарында шахет учкусуз учактарынын соккусунан бир нече кампада өт чыкты. Борбор кала Киевтин мэри Виталий Кличко шаардын түндүк тарабындагы Авалон аймагында абадан коргонуу системасы иштегенин телеграмдагы каналына жазды. Полтава облусунун Миргород районунда Орусиянын кезектеги соккусунан темир жолдун иши убактылуу үзгүлтүккө учураганын, адамдар арасында жабыркагандар бар экенин Азаттыктын Украин кызматы жазды. Дрон чабуулуна кабылганын 18 сентябрда Орусияда билдирди. Росавиация мекемеси Волгоград шаарындагы аэропортту убактылуу жапканы маалымдалды. Жергиликтүү темалардан улуттук коопсуздук боюнча мамлекет комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиев Жалал-Абад шаарын Манас деп атоо анын идеясы болгонун жана элде демилгени көтөргөнүн айтты. 18 сентябрда шаардын аталышынын өзгөртүлүшү тууралуу маегинде Кыргызстандын борборун Манаска көчүрүү боюнча коомчулуктагы сөздөргө да комментарий берди.
Кыргыз мамлекетинин борбору деп аталып калса, бул сонун эле болмок. Бирок азырынча андай маселе коюлган жок эч жерде, андай маселе көтөрүлгөн жок. Эгерде андай маселе көтөрүлүп калып, же ошондой маселе боло турган болсо, аны эл чечиш керек. Борбордун атын өзгөртүүгө же борборду которууну элибиз чечиш керек. Аны бир саясатчылар же кайсыл бир жетекчилер, кайсыл бир топ чечпеш керек. Аны элибиз чечиш керек. Аны үчүн Манас шаарын кыргыз мамлекетинин борбору кылууга макулсузбу деп референдум койсо, элибиз чечип коёт.
Деди Камчыбек Ташиев. Президент Садыр Жапаров Жалал-Абадды Манас шаары деп атоо жөнүндө мыйзамга 17 сентябрда кол койду, мыйзамды Жогорку Кеңеш 10 сентябрда кабыл алган. Жалал-Абад шаардык кеңеши 3 сентябрда кезек сессияда калаанын аталышын Манас кылып өзгөртүү боюнча шаардын мэри Эрнисбек Ормоковдун сунушун колдогон. Шаар 1991 жылы Жалал-Абад облусунун борбору деп аныкталган. Өзбекстанда эки баласын терезеден ыргытып өзү да бой таштаган келиндин окуясынын чоо жайы иликтенип жатканын 18 сентябрда Азаттыктын өзбек кызматы жазды. Маалыматка караганда окуя 17 сентябрда Борбор калаы Ташкенттин Алмазар районунда болгон. 24 жаштагы келин өзүлөрү жашаган көп кабаттуу үйдүн 4-чү кабатынан бир жана 3 жаштагы уулдарын таштап, өзү 8-чү кабаттан бой таштап каза болгону, балдары аман экени маалымдалды. Балдардын абалы тууралуу кабарланган жок. Башкы прокуратура алгачкы маалыматтарга таянып кабарлагандай, келиндин мындай кадамга барышына күйөөсү менен кызганычтын айынан Орусияга кеткени себеп болгон. Эки апта мурда Ташкентте 34 жаштагы келин 7 жашар кызын бычактап өлтүргөн. 3 жыл мурда ал дагы бир кызын зоопаркта аюулар кармалган жайга ыргытып жиберген. Келин психоневрологиялык диспансерде катуулу тууралуу белгилүү болгон. Мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин уулу социал-демократтар партиясынын лидерлеринин бири Кадырбек Атамбаев Бишкектеги медиа форум ишканасынын имаратын мыйзамсыз алуу аракети болуп жатканын билдирди. Ал 18 сентябрда Facebook'та баракчасына жарыялаган видеолорду өзүн мамлекеттик мүлктү башкаруу боюнча мамлекеттик агенттиктин кызматкерлери деп тааныштырган Максат Бейшенов жана Ырыскелди Кусейнов аттуу адамдар медиа форумду мамлекетке алуу боюнча соттун чечими бар экенин айтканын көрүүгө болот. Мамлекеттик мүлктү башкаруу боюнча мамлекеттик агенттик Алмазбек Атамбаевдин кой таштагы үйү да алынып жатканын кабарлаган. Агенттиктин директору Тимур Малбашев мурдагы президенттин үйүнүн жерине карылар үйү жана 500 орундуу балдар бакчасы курулаарын айткан. Атамбаевдин үй бүлөсү бул мүлкү мыйзамсыз алынып жатканын себеби райондук соттун чечимине каршы арыз берилгенин кайталап келет. Бишкектин биринчи майрандык соту үчүнчү июнда кой ташуу иши боюнча Алмазбек Атамбаевди 11 жыл 6 айга кесип мүлкүн конфискация кылган. Ал өзү Кыргызстанда эмес. Президент Садыр Жапаров Кыргызстандагы мектептерде, айрыкча Бишкек шаарында балдар класстарга батпай жатышы 12 жылдык окууга байланыштуу эмес экенин билдирди. Президент мурунку жылдары 1-чи класска 140-150 миң бала мектепке кабыл алынса, быйыл 1-2 класстарга 227 миң бала кабыл алынганын, бирок билим берүү тармагы 12 жылдык окууга өткөнгө чейин 0-чү класста жыл сайын 100 миңдин тегерегинде бала окуп келгенин кошумчалады. Бишкекте мектептерге окуучулардын батпай жатышын ички миграция жана көп үй бүлөлөрдүн туруктук каттоого турбаганы менен байланыштырды. Садыр Жапаров ата-энелерге мектепти жашаган жерине жараша тандоону сунуштап, билим сапаты бардык мектептерде тең болуп калганын айтты. Бишкек шаарынын вице-мэри Виктория Мазгачева жогорку кеңештин 18 сентябрдагы жыйынында борбордогу мектептердин дээрлик бардыгында бир класста 40 бала окуп жатканын, айрымдарында 50 ашып кеткен учурлар бар экенин маалымдады. 17 сентябрда Хорватиянын борбору Загреб шаарында өтүп жаткан күрөш боюнча дүйнө чемпионатында кыргызстандык спортчу Айпери Милет кызы кыз келиндер күрөшүнөн 76 килограмм салмакта күмүш медаль алды. Ал биринчи орун үчүн беттеште эквадордук Генезис Вальдезге 2-4 эсебинде утулуп калды. 26 жаштагы Айпери Милет кызы дүйнө чемпионатынын күмүш жана коло байгелеринин ээси. Загреб шаарында өтүп жаткан күрөш боюнча дүйнө чемпионатында буга чейин Бекзат Алмаз уулу 57 килограмм салмакта, ал эми Эрназар Ахматалиев 70 килограмм салмакта күрөшкөн, Бекзат Алмаз уулу күмүш, Эрназар коло медаль алган.
Рахмат Бакыт, соңку жаңылыктар менен тааныштырган Бакыт Төрөгелди болду. Башка да жаңылыктар Азаттыктын сайтында жана социалдык тармактардагы баракчаларында бар. Азаттык радиосуна кош көрдүн тургуну кайрылып, Орусияда миграцияда жүрүп абакка түшүп калган баласын Украинадагы согушка азгыруу болгонун, учурда баласы машыгуу лагеринде экенин айтып, кыргыз бийлигинен баласын мекенине кайтарууга жардам сурады. Бул тууралуу тышкы иштер министрлигине да кат менен кайрылышкан. Аталган министрликтин басма сөз кызматы маалыматты ырастап, бул боюнча Москвадагы кыргыз элчилигине тапшырма берилгенин билдирди. Мунун алдында эле дагы бир атене баласы Украинадагы согушта дайынсыз жоголгону тууралуу билдирүү алышканын айтып кайрылган. Кыргызстандын мыйзамдарында чет өлкөдөгү согуштарга чакыруу, уюштуруу, каржылоо, азгыруу же ага жалданма катары катышканы үчүн кылмыш жоопкерчилиги каралган. Кыргыз бийлиги муну така эскертип келет. Кабарчыбыз Замира Кожобаеванын баянын тыңдасак.
10 күнүнүн бири күлү атын элек өлтүрөгөндөш болобосо анамды ошол жака согушта кантип барат айланайын.
Кош кордогу Төлөк айылынын 75 жаштагы тургуну Курманбүбү апа 20 жаштагы небереси Орусияга иштегени кетип, ал жакта абакка түшүп калып, эми Украинадагы согушка алып кетип жатышканы тууралуу кабар бергенин айтып берүүдө.
Анан атасы болсо давление менен ооруп калды, энеси болсо жүрөк оору менен ооруп калды, экөө тең эчтеде жумушта иштебей калышты. Анан эми экөө тең оору болгондугуна байланыштуу элдин баары кетип атат, ушул кишини акча таап келип ушуларды дарылатайын деди. Мен айттым, ай барбай эле койчу, Россияга барган киши деле оңбойт экен, барба дедим мен. Анда кетип эле ырас иштеп жүргөн, анан эле бир күн угуп калдык, тиги камалды СИЗОго деп эле, э кудай деп эле калдык.
Коч кордун 20 жаштагы тургуну 2024 жылдын башында Орусияга иштегени кетип, февраль айында сексуалдык кыдык көрсөтүү беренеси менен айыпталып тергөө абагына камалган. Анын бир тууганы Урматбек энеси жалган жалаа менен камалганын сот видео далилдерге аялдын тосмо арыз жазып бергенине карабай, аны айыптап 3 жылга камап жибергенин айтып жатат.
Ошол болгон жерде камера болгон, азырдан аял экөө уруша кетип аялды түртүп жүргөн экен. Ошондо ал аял жыгылып кетип кайра келген экен, ал аял мас абалында болгон экен. Ал аял кетип калды, ошол заявлениесин жазып коюп кетип калды. Бул инибиз ошо 7 айдан ашык СИЗОдо отурду, ошо Москванын 3-чү СИЗОсунда. Соттун чечими чыгып 3 жылга кесилип, ошол жакта жазасын өтөп аткан, этап-этап менен ошо март айларында барды ТВ-га. Инибиз менен ошо кат аркылуу мындай да сүйлөшүп жүргөнбүз, ошо 26 августтан бери кат да жазбай, связка да чыкпай калган. Өзүнүн бир тууган байкесине ошол чалып, мага мени сабап, мени ошол заставлять этип кол койдуртту, ушундай ушундай мен кетип атам деп айтып турбачу, Луганскийде жүрөм деп айтып турбачу азыр.
Урматбектин айтымында эниси тергөө абагында жаткан кезде эле согушка азгыруу аракеттери башталган экен.
Ошол СИЗОдо маалында эле, бул күнөө тастыкта элек маалында эле, буга 4-5 жолу ошол контрактка кол кой, мынча сом акча төлөп беребиз, согушка барып кел, 2-3 айдан кийин чыгып кетесиң, мынча сом алып кетесиң деп 2-3 жолу, мен 3-4 жолу барып жолуккам өзүм. ошонтип атат дегенден анда биз ошо ал жерден макул болбоо деп айтып атканбыз. Анан бул тубага бара элек болчубуз негизи.
Ал кабарсыз жүрүп 13 сентябрда телефон аркылуу байланышка чыгып, Украинага согушка алып баратышканын, учурда Луганскиде машыгууда экенин, келишимге күчтөп кол койдурушканын билдирген.
3 жылга кесилди. Анан ошо жерде өтүп аткан мөөнөтүн өтүп аткан кезинде күчкө салып, күч колдонушуп, контрактка кол койдуртуп, баламды Украинага согушка алып кетти. Учебкада экен. Бая сентябрдын 3-үндө мага балаңыздын паспортун, данныйларын кетириңиз, сизге акча которобуз. Анан ал эле анан бул эле дегенден мен ишенбей, мошенниктер экен деп, анан действительно мошенник экен деп ойлоп калганбыз. Ошо менен жүрүп-жүрүп баягы эле балам связга чыгыптыр, сүйлөшүптүр. Ошол күчкө күч колдонуп жашоо бербей коюптур да, кыскасы тияктан. Кыйноо, кыйнап туруп, анан контракт куттаткан жок дейт, цемент койдуртат дейт, ишибиз аябай кыйнап, биз Салашты ишибиз айласы кетип калыптыр да, койбоско аябыз болбой калды дептир. Баламды мажбурлоп, кыйнап, согушка учебкага алып кетиптир, азыр учебкада экен. Бир 10 күндүн аралыгында, 15 күндүн аралыгында согушка алып кетет экен. Ошо жака кетирбей жардам бериңиздер суранам,
деди атасы Раскелде. Бул боюнча Тышкы иштер министрлигине да кат менен кайрылышкан. Аталган министрликтин басма сөз кызматы маалыматты ырастап, бул боюнча Москвадагы кыргыз элчилигине тапшырма берилгенин билдирди.
Жакындарынын кайрылуусу бүгүн келип түшүптүр. Биздин Москвадагы элчиликке иш алып баруу боюнча тиешелүү тапшырма шашылыш түрдө берилди,
деп жазылган Тышкы иштер министрлигинин маалыматында. Украинадагы согушка Орусия тараптан катышкан кыргызстандыктар тууралуу арасында көз жумгандар бар экени жөнүндө алгачкы маалыматтар 2022 жылы жай айларында эле айтыла баштаган. Алардын ичинде айрымдары согушка Орусиянын абактарында жаза мөөнөтүн өтөп жаткан жеринен кеткени аныкталган. Андай жарандарга согушка катышуу эркиндик жана акча кепилдигин бергени ачык булактарда айтылган. Быйыл жазында Украинанын жашагым келет долбоору Орусия тарапта украиндерге каршы согушка катышкан деп 360 кыргызстандыктын аты жөнүн жарыялаган. Долбоордун маалыматы боюнча алардын 38 каза болгон. Жакында Украинага барып ал жакта туткунга түшкөн евразиялыктар менен жолугуп келген журналист Адил Турдукулов иш жүзүндө бул цифралар алда канча көптүгүн белгилөөдө. Турдукулов ошондой эле кыргыз бийлиги жарандарын башка мамлекеттин кызыкчылыгы үчүн согушка катышуу кылмыш болуп эсептелерин эскертип турушун керек деп эсептейт.
Биз өлкө согуш туткундары дагы ошол себептерди айтып келишти. Биз ошол согушка катышпай, автомат көтөрбөй, кандайдыр бир ошол жардамчы бир функциясын аткарабыз деп айтып келишти. Бизди алдашты деп айтышты да. 15 күн ошол тренировка кылып туруп Луганскиде, андан кийин согушка жөнөтүштү дейт да. Керек болсо биз Украина аскерлерин да көргөн жокпуз дейт да. Ошол чабуул жасап, үстүнөн бизди ошол дрон аркылуу аткылап, мен ошол 12 адамдын ичинен бир гана сок алдым деп, жарым жартылай сок алдым деп айтып келди да. Ошондуктан биздин мамлекеттик негизде ошол эле мамлекеттик секретарь бар, катчы бар. Анын эң башкы маселеси идеология жүргүзүү. Бул идеологиянын эң башкы туюну деп катар баласак болот да. Анткени биздин жарандар алар өзүн мекен сакташ керек, коопсуздугун көздөгөндөй карагандай караш керек, сакташ керек деп айтып келебиз. Бирок алар башка согушка барганы бул биздин мамлекетке чыккынчы кылуу менен тете маселе болуп жатат да. Бул жөнөкөй нерсе, жөнөкөй тезис биздин жарандардын мээсине дагы деле сиңе элек деп көрсөк билсек болот да. Анткени ошончолук көп сандагы адамдар согушка катышкандыгы абдан бизге чоң трагедия катары бааласак болот.
Кыргызстандын кылмыш жазык кодексинин 256 беренесинде чет өлкөлөрдөгү согуштарга же аскердик чыр-чатактарга чакыруу, уюштуруу, каржылоо, азгыруу же ага жалданма катары катышканы үчүн кылмыш жоопкерчилиги каралган. Муну кыргыз бийлиги буга чейин бир нече жолу билдирип, өз жарандарын башка өлкөдөгү согушка же аскердик конфликттерге катышпоого чакырып келет. Замира Кожобаева, Нурлан Бешебаев, Азаттык, Бишкек.
Замира Кожобаева баяндаган макаланын видео версиясын бүгүн Азаттыкта программасынан саат 7:00 түз эфирде көрө аласыз. Бишкектин 1-май райондук сотунун Клооп басылмасынын мурдагы операторлору Александр Александров менен Жомарт Дулатовду жалпы тартипте колонияга 5 жылга эркинен ажыраткан чечими медиа чөйрөдө сөз эркиндигине урулган сокку катары кабыл алынууда. Бул иште айыпталуучу катары өтүп жаткан эки эсепчиге сот 3 жылдык пробация жазасын чегерди. Алар массалык башламандыктарга чакырык беренеси боюнча айыпталды. Сот тармактарда сот өкүмү катаал жана адилетсиз болду деген пикирлер айтылууда. Бир катар эл аралык уюмдар сот чечимин айыптаган билдирүү таратты. Темага Канымгүл Элкеева токтолот.
Кыргызстандагы медиа коомчулук клубтун мурдагы кызматкерлерине чыккан өкүмдү өтө кабатырлануу жана чоочулоо менен кабыл алды. 17 сентябрда Бишкектин 1-май райондук соту эки операторду 5 жылга абакка кесип, эки эсепчисине 3 жылдык пробациялык мөөнөт чегерген. Журналист Асил Сооронбаева өлкөдө журналистика менен алектенүү кооптуу болуп калды деп эсептейт. Ал Кыргызстандын сыртында жүрүп, журналисттик иликтөөлөрдү жасаган медиа ресурстар менен кыргыз бийлигинин ортосунда тиреш болуп жаткандай деген пикирде.
Журналисттик кесипти кылмыш кылып атышканы өтө өкүнүчтүү көрүнүш. Клооп өлкөдө ликвидация болгондон кийин сыртка чыгып ишмердүүлүгүн улантканга мажбур болгон. Албетте, курч журналисттик иликтөөлөр үчүн куугунтук болот деген тобокелдик дайыма бар жана дайыма болуп келген. Жаш операторлор, пробация көзөмөлүндөгү улгайган бухгалтерлер жөн гана ушул системанын, ушул жагдайдын курмандыгы болуп калды да.
Журналист Фергана РУ басылмасынын башкы редактору Борбор Азия боюнча эксперт Данил Кислов соттун өкүмүн азыркы бийликтин тушунда Кыргызстандагы көз карандысыз журналистикага жасалган басымдын кезектеги бөлүгү деп жазган. Клооптун мурдагы операторлору Александр Александров менен Жомарт Дулатовду улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет быйыл 28 майда кармап, үйлөрүндө тинтүү жүрүп, техникасы алынып, өзүлөрү сурактан кийин убактылуу кармоочу жайга киргизилген. Ошондон бери алар атайын кызматтын абагында отурушат. Кылмыш иши Кылмыш жаза кодексинен кылмышты аткаруучу жана массалык башаламандыктар бийлик өкүлдөрүнүн мыйзамдуу талаптарына, жигердүү баш ийбөөгө жана массалык башаламандыктарга чакырыктар, ошого тете жарандарга зомбулук көрсөтүүгө чакырыктар беренеси менен козголгон. Клооптун маалыматына караганда, козголгон кылмыш ишине бийликтин дарегине сын айтылган 5 видео тиркелген, бирок медиа белгилегендей алардын бардыгы Темиров Лайв каналына таандык жана бул видеолор эч бир форматта клооптон чыккан эмес. Журналисттер коомдук биригмесинин төрагасы Нурдин Дүйшөнбеков медиа тармагында иштегендерге оор жаза берилген биринчи учур эмес экенин белгилөөдө. Ал соңку жагдай иликтөө журналистикасын ого бетер ал сыратат деген ойдо.
Негизи оператор контентти жаратуудагы процессте функциясы бөлөк. Ал өзү алып баруучу болбогондон кийин, ал өзү камеранын алдына турбагандан кийин, сөз сүйлөгөндөн кийин ал кандайча чакырык кыла алат деген суроо туулат да. Мындай прецедент жаралып атат. Себеп дегенде буга чейин көбүнчө алып баруучу же болсо редакциянын жетекчилигине карата иштер каралган болчу. Операторлорго да мындай эме болгон эмес да. Аларга дагы мындай бир антимотивация деп койсок болобу. Ага караганда жанагы той аш деңгээлине эле тарткан туураракпы деп операторлор деле ойлонуп калат болушу мүмкүн да.
17 сентябрда Дулатов да Александров да аларга тагылган күнөөнү мойнуна албай тургандарын айтып, мойнубузга алабыз деген баштапкы көрсөтмөнү басым алдында адвокатсыз беришкенин кайталашты. Журналист Мирлан Дүйшөнбаев ар бир аракеттин артында жоопкерчилик бар экенин белгилеп жатат.
Жок, нерсени деле жалган маалыматты алып эле бир айыптоону токкойт да, значит ошонун чындыгы бар да. Демек ошо сырттан качып кеткендер дагы деле сырткалар иш жүргүзүп атса, алардын сөзсүз түрдө бул жерде Кыргызстанда көзү кулагы болуп турган, бул жерде алардын ишенимдүү адамдары болушу керек, ошолордун да жардамы керек болот. Ошол милдеттерди, ошол жоопкерчиликтерди аткаргандар болуп эсептелиши мүмкүн. Мындай өкүм чыгаруу менен башкаларга да коңгуроо, сигнал, сырт жактагыларга болсо силердин айыңардан булар мына кийин ушундай жапа чегип атат деп аларга ишарат дейбизби, эскертүү катары кабыл алсак болот албетте.
Баш кеңсеси Нью-Йоркто жайгашкан журналисттерди коргоо комитети Клооп порталы 17 сентябрда тараткан билдирүүсүндө эки операторду 5 жылга кесүү боюнча чечимди абсурд деп атап, кыргыз бийлиги жогорку деңгээлдеги коррупция тууралуу чагылдырган материалдардын оозун басуу үчүн кандай кадамдарга барарын көрсөттү деп жазды. Бишкектин Октябрь райондук соту 2024 жылы Клуб Медиа коомдук фондун жоюу жөнүндө чечим чыгарган. Буга Бишкек шаардык прокуратурасынын клуб басылмасы азыркы бийликтин жүргүзгөн саясатын кескин сындап, мамлекеттик муниципалдык ишканалардын өкүлдөрүнүн кадыр баркын кетирүүнү көздөгөн терс мүнөздөгү маалыматтарды көп жарыялай турганы жазылган арызы себеп болгон. Учурда Кыргызстанда бул басылманын сайты бөгөттөлгөн, анын материалдары социалдык түйүндөрдөгү баракчаларына жарыялануда. Каным Гүлелкеева, Азаттык, Бишкек.
Эми башка да темалардан, Израилдин бийлиги шаршембиде Газа шаарынан чыгып кетүүнү эскерткенден кийин миңдеген киши анклавдын түштүгүнө агылды. Айрымдары согуш башталгандан бери ушуну менен 20-30 жолу жер которууга аргасыз болду. Бир катар өлкөлөр Сахалдын анклавдын ири калаасын басып алуу аракеттерин сындашууда. Еврокомиссия тилкедеги согуштан улам Израилге каршы санкция киргизүүнү сунуш кылды. Айнура Жекши кызынын баянын угалы.
Ясар Салех миңдеген мекендешиндей болуп, түнү менен жол жүрүп, Газа тилкесинин түштүк тарабына бет алган.
Кечээ түштөн кийинки саат 4:00 жолго чыкканбыз. Таң калтыда бул жерге келдик. Жолдордо тыгын, эл көп. Жада калса дааратканага бара албайсың. Балдарыбыз ооруп атат. 1.5 айлык эмчектеги ымыркайыбыз чарчап калат деп коркуп атабыз. Оор абалда калдык. Дүйнө элинен азап чегүүбүздү токтотууну суранабыз.
Барар жери жок газалыктар аларга деңиздин боюнда, ачык асман алдында түнөгө туура келерин айтышат. Шаршембиде Израилдин армиясы Сахал Газа шаарынын тургундарына башка жерлерге чыгып кетүү көрсөтмөсүн берген. Эскертүү жазылган баракчаларды учактардан таштап жатышты. Аскерлер 48 саатка жаңы коридор ачып жатканын билдирген. Калаада тилкенин башка жерлеринен жан сактай качкан миңдеген палестиналык башкалкалап келатат. Бирок 63 жаштагы Абу Мухаммед эч жакка көчпөй турганын айтат.
Мен кайда бармак элем? Эч жакка кетпейм. Кайда барышым керек? Кайдан башкалка тапмак элек? Андан көрө ушул жерди өлөм. Бади Газа өткөлүн ачышты. Жер, суу жок, эч нерсе жок. Жараткан маңдайыбызга жазганын көрөбүз.
Дүшөмбүдө Израиль анклавдагы эң ири шаарды алуу операциясын баштап чабуулду, барымтадагыларды бошотуу жана Газаны Хамас радикал тобунун согушкерлеринен тазалоо максаты менен түшүндүргөн. Израилдин бийлиги карапайым тургундар арасындагы жоготууларды алдын алууга аракет көргөнүн айтканы менен күн сайын бомбаланган Газада бейкүнө кишилер, аялдар менен балдардын каза тапканы тууралуу кабарланып келет. Шаршембиде жергиликтүү саламат сактоо мекемеси согуш башталган 2 жылдан бери тилкеде каза тапкан кишилердин саны 65 миңден ашканын билдирди. Маалыматка караганда соңку 24 саатта 98 киши наут болду. 385 жараат алды. Алардын арасында тамак аш тараткан жерге баргандар да бар. Андан тышкары ачкадан 4 киши өмүр менен кош айтышканы кабарланды. Бир катар өлкөлөр Тель-Авивдин Газа шаарын алуу максатындагы жер операциясын баштаганын сындашууда. Шаршембиде Еврокомиссия Газадагы урушка байланыштуу Израилге каршы санкция киргизүүнү сунуш кылды.
Шаркеттин комиссарларынын коллегиясында Газа тилкесиндеги согушту да талкууладык. Израиль бийлигинин Газа шаарына койгон чабуулу уруштун жаңы эскалациясына, гуманитардык кризистин тереңдешине алып келет. Бүгүн Хамас уюмунун террорчуларына, экстремисттик көз караштагы израилдик министрлерге, Иордан дарыясынын батыш жээгиндеги мыйзам бузууларды колдогон конуштардагы агрессивдүү тургундар менен уюмдарга каршы катаң санкциялардын пакетин сунуш кылдым. Комиссия соода артыкчылыктарынын айрымдарын убактылуу токтотуу сунушун колдоду.
Комиссия Израиль адам укуктарын жана демократиялык принциптерди урматтоо каралган ассоциациялык келишимдин беренесин бузууда деп эсептейт. Сунуштун кабыл алынышы үчүн аны биримдиктин көпчүлүк мүчөлөрү жактырууга тийиш, бирок канча өлкө бул кадамды колдоору белгисиз. Кан төгүүнү токтотууну, барымтадагыларды бошотуу аракетин көрүүнү өкмөттөн айрым израилдиктер да талап кылып келатат.
We've had enough with this war. The war is no going anywhere. There are so many people that are losing.
Согушка тойдук, ушунча көп кишинин өмүрү кыйылып жатат. Согушка катышпаган кишилер да жабыркап келатат. Биздин аскерлер мааниси калбаган урушка тартылууда. Муну талкуулап, согушка чекит коюш керек. сүйлөшүү жүргүзүп, согушту токтотуу, Газада 2 жыл мурун туткундалган кишилерди кайтаруу зарыл.
The people that are kidnapped for 2 years in Gaza.
Мындан 2 жыл мурун 7 октябрда АКШ жана Еврошаркетте террордук деп жарыяланган Хамас тобунун согушкерлери Израилге Газа тараптан чабуул койгондо 1200дөй адам өлтүрүлүп, 251 киши барымтага алынган. Андан бери 140 чактысы бошотулду. Ушул тапта жоочулардын туткунундагы 20 чакты киши тирүү деп болжолдонууда. Израиль тилкени радикал топтон тазалоо максатында согуш баштап, абадан, жерден сокку уруп келатат. Айнура Жекше кызы, Прага.
Азаттык түз эфирде берүүбүздү улантабыз. Президент Садыр Жапаровдун тапшырмасы менен Ош Сити шаарчасынын курулушун комиссия текшерип келди. Бул тууралуу президенттик администрациянын маалыматтык саясат бөлүмүнүн башчысы Дайырбек Орунбеков билдирди. Ал комиссия курулуш өзүнүн угунда кетип жатканын аныктаганын айтты. Мунун алдында Ош шаарынын мэри Жеңишбек Токтурбаев шаарчаны куруп жаткан компанияны жетекчисин кескин сынга алган. Көп өтпөй Садыр Жапаров ага катуу сөгүш берген. Ак үйдөгү ишенимдүү булактар Токтурбаев мындай жазаны Ош Ситинин курулушун текшерип баргандан кийин алганын билдиришкен. Менен шаарчаны куруп жаткан бизнес хаус KG компаниясы кантип тандалып алынган? Жетекчилери ким? Алардын артында кимдер турушу мүмкүн дегендей суроолор жаралды. Толугураак Эленора Бешенбек кызы айтып берет.
Өкмөттүн маалымат кызматынын жетекчиси Дайырбек Орунбеков Facebook-тагы баракчасына Ош Сити долбооруна байланыштуу соңку маалыматтарды жазды. Анда бардык эч планга ылайык келип жатканын комиссия аныктаганын билдирди. Бизнес хаус компаниясы 10 миллиондогон доллар инвестиция салганын кабарлады. Ош Ситинин айланасындагы талаш талкуу 13 сентябрда Ош шаарынын мэри Жеңишбек Токтурбаевдин текшерүүсүнөн улам башталган. Анда Токтурбаев курулуш кечеңдеп жатканын кескин сынга алган. Оштун мэри мындан көп өтпөй шаарчадан батир алып жаткан жарандар менен жолукканы белгилүү болгон. Анда чогулгандарга президенттин тапшырмасы менен анын иш башкармалыгынын жетекчиси Каныбек Тумабаев менен курулуш министри Нурдан Орунтаев текшерип кеткенин жарыялаган.
Бишкектен комиссия чакырды, келди мынакей. Каныбек Тумабаев келди, Нурдан Кемелович келди, дагы урматтуу президентибиз комиссия жиберди. Келип баарын сүйлөштүк, макул болуштук. Ал счетунда көп эмес азыр акча бар экен. Бир эми буларды ар акыл сайын айдым. Азыр коюп койдум. Допустим, бир келекмете канчада көтөрүлүш керек? 15 күндөбү? Ар 15 күндө бирден этаж көтөрүлүш керек.
Мындан кийин эле Токтурбаевга президент катуу сөгүш берген ачыкка чыккан. Президенттин администрациясы мындай жазага кандай жагдай себеп болгонун тактаган эмес. Ынтымак ордодогу ишенимдүү булактардын ырасашынча президент Ош Ситиге байланыштуу өзү жыйын өткөргөн жана мэрди инвесторлорго жасаган мамилеси үчүн сынга алган. Садыр Жапаров азырынча комментарий бере элек. Негизи эле бул долбоор 2023-жылы башталган. Баштапкы планында 500дөн ашык көп кабаттуу турак жайдан турган акылдуу шаарча куруу каралган. Ош Ситинин курулушу ушул жылдын февраль айында расмий башталган. Анда президент Садыр Жапаров барып капсула салган. Садыр Жапаровго Ош Ситини куруу долбоорун Улукбек Абдылазимов тааныштырган жана презентациядан улам шаарчаны бизнес хаус KG курары белгилүү болгон. Расмий маалыматка ылайык бул компания 2002-жылы эле түзүлгөн, быйыл 30-майда кайра каттоодон өткөн. Буга чейин Улукбек Абдылазимов кыйноолорго каршы улуттук борбордо эксперт, андан кийин Оштогу бөлүмүнүн башчысы болуп иштеген. 2024-жылдагы шайлоодо Кара Суу районундагы Кызыл Кыштак айыл аймагындагы шайлоого катышкан. Ал 2020-жылдагы шайлоодо талаш тартыштуу Мекеним Кыргызстан партиясынын тизмесинде болгон. Үгүт маалындагы жарнама видео материалдарда билими, спортко кызыгуусу тууралуу айтканы менен бизнеске аралашып жүргөнү тууралуу сөз кылган эмес.
Мекеним Кыргызстан партиясы биринчи кылып туруп ишти, жумушту көрсөттүрүп кийин шарт баштайт да. Эми башка атаандаштарыбыз алар биринчи айтат, айткандан кийин кылат. Эми улуту мен негизи өзбекмин, өзбек болгонум менен рус тилин, кыргыз тилин жакшы билем. Кикбокс түрү менен спорттон вице чемпион мир деген мамга эриштим. Дүйнөдө ошо 2-нчи местаны алдым.
Кыйноолорго каршы улуттук борбордун мурдагы жетекчиси Бакыт Рыспаев аны өз ишинде так адис катары мүнөздөдү.
Бир топ убакыт болду, аякты иштеп кеткен. Эми ал кездегисин билбейт экенмин, биздин өстө жүрчү эмеспи, так айта албайм.
Азаттык Абдылазимов менен байланышып бизнес хаус KG компаниясында жетекчилик кызматка кантип келип калган? Ош Ситини куруу долбоору алардын колуна кантип тийген дегендей суроолорго жооп алууга аракет жасады. Бирок макала жазылып жаткан чакта мындай аракеттерден майнап чыккан жок. Ош шаардык кеңештин депутаты Бекболот Арзибаев бизнес хаус Ош Ситинин курулушуна кантип аралашып калганы тууралуу маалыматтар жоктугун билдирди.
Ошончо гектар жерди берилип, анан ал кандай негизде берилди, кандай тандоо менен берилди, менде так даана маалымат жок. Ал инвестор деп атпайбы? Бирок өзүбүздүн деле компаниябыз, өзүбүздүн гектерди деле үй салып атпайбы? Ошол инвесторду андай жер берип, инвестор тартпай башка бир өндүрүшкө же ошондой жака тартса болот деген көз караштамын да мен.
Азыркы бийлик Оштон башка дагы бир катар аймактарда жаңы шаар шаарчаларды курууну маалым билдирген. Ошол жылдын башында Садыр Жапаров Кемин Сити деп аталган шаар куруу тууралуу жарлык чыгарган. Ага ылайык Кеминде 350 гектардан ашык жерге экологиялык таза шаар жасалынары айтылган, бирок анын каржы булактары аныктала электиги белгилүү болгон. Ысык Көлдө Асман шаарынын курулушуна капсула салынганы менен илгерилебей турат. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Жарым саат бою Азаттыктын уктурууларын тыңдадыңыз, алдыда да биз менен болуңуз.